Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καταρχάς να σας ευχηθώ, παιδιά, καλή χρονιά και ευλογημένη και χρόνια πολλά. Όπως είχαμε μπει και πριν τελειώσουμε τα Χριστούγεννα, τελείωσε η μελέτη του θέματος του γάμου. Τώρα τι αποτελέσματα βγάλαμε δεν ξέρω. Να δείξει συνέχεια. Σήμερα μου είπαν και με παρακάλεσαν να σας μιλήσω περί του πόνου. Και έχει μέρες και καιρό που το λέω. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τι θα βγει. Και από την άλλη φορά θα μπούμε σε μια νέα ενότητα ομιλιών που θα είναι με τη χάρη του Θεού η ερμηνεία και η ομιλία μας στους μακαρισμούς του Χριστού, που θεωρείται η περιγραφή της εν Χριστώ ζωής, πως ο Χριστός ο ίδιος περιγράφει τον όντως μακάριον άνθρωπο, τον άνθρωπο αυτό δηλαδή ο οποίος ζει κατά Θεόν, πως ο Χριστός τον περιγράφει. Σήμερα όμως, να κάνοντας υπακοή στην επιθυμία μερικών από εσάς, να πούμε μερικά πράγματα περί του πόνου. Είναι γεγονός ότι ο πόνος πλέον είναι ένα φαινόμενο το οποίο το ζούμε όλοι μας και τον βλέπουμε κάθε μέρα δίπλα μας, μπροστά μας, μέσα μας. Είναι ένα γεγονός το οποίο καθημερινά αυξάνει όπως φαίνεται, αλλά και εμείς είμαστε πλέον πιο εκτεθειμένοι στον πόνο, με την έννοια ότι με την δυνατότητα πληροφόρησης που έχουμε πλέον είναι πολύ εύκολο να πληροφορηθούμε, να μάθουμε, να ακούσουμε για τον πόνο των ανθρώπων. Έτσι μπορεί εσύ να είσαι καλά, να είσαι ήσυχος, βάζεις την τηλεόραση να δεις τα νέα και βλέπεις εκεί χίλια δύο πράγματα, τα οποία σίγουρα σε κάνουν να ανησυχείς, σε κάνουν να στενοχωριέσαι, να συμπονείς τους άλλους ανθρώπους κτλ. Και ένα μεγάλο ερώτημα πάντοτε βγαίνει από μέσα μας, γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και πώς ο Θεός ανέχεται αυτήν όλη την κατάσταση. Πώς ο Θεός την ανέχεται. Εδώ εμείς που είμαστε άνθρωποι και δυσανασχετούμε. Ο Θεός που είναι Θεός, πώς ανέχεται αυτήν την κατάσταση. Να πούμε, παιδιά, έτσι για να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι ο Θεός, ξέρουμε από την Αγία Γραφή, από τον Λόγο του Θεού, ότι δεν έπλασε τον άνθρωπο για να έχει μετοχή στον πόνο. Δεν μας έπλασε για να πονούμε. Και είναι αυτό αποδεδειγμένο ότι δεν θέλουμε τον πόνο. Η φύση μας δεν θέλει να πονεί. Έτσι, κάθε πράγμα που είναι πόνος το αποδιώκουμε, δεν το θέλουμε. Γιατί δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που είμαστε πλασμένο για αυτό και να το έχουμε μέσα μας ως αποδεκτό στοιχείο. Ο Θεός δεν μας έπλασε για να πονούμε, ούτε μας έπλασε για αυτό το γεγονός. Είναι γνωστό σε εμάς, το βλέπουμε, το μελετούμε, το διαβάζουμε, ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο, έθετο αυτό λέγει η Γραφή, εν το παραδείσο της τρυφής. Όχι απλώς τον έβαλε μέσα σε ωραίο χώρο, αλλά τον έβαλε μέσα στον παράδεισο της τρυφής, της ευχαρίστησης, της απόλαυσης. Μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος απολάμβανε μέσα στη χαρά και την ευτυχία του παραδείσου. Μέσα σε αυτόν τον χώρο ευρισκόμενος ο άνθρωπος, και έτσι πλάστηκε ο άνθρωπος από την αρχή, δεν είχε καμιά μετοχή μέσα στον πόνο. Όμως ο Θεός του είπε ότι εάν ο ίδιος ο άνθρωπος θελήσει να αποκοπεί από τον Θεό και να παραβεί την εντολή του Θεού, ως συνέπεια, όχι ως τιμωρία, αλλά ως συνέπεια αυτού του πράγματος, αυτής της επιλογής του, θα ήταν ο θάνατος. Ενίαν ημέρα φάγεστε από τον καρπού, λέει ο Θεός, θανάτου αποθανείστε, θα αποθάνετε. Δεν τους είπε θα σας τιμωρήσω με θάνατο, δεν τους ετιμώρησε ο Θεός, αλλά ήταν η συνέπεια της πράξης τους. Αυτό για να μην νομίζουμε ότι ο Θεός ετιμώρησε τους πρωτοπλάστους. Δεν τους ετιμώρησε ο Θεός, αλλά αυτοί ήδη επέλεξαν αυτήν την κατάσταση και απέθαναν. Πρώτα απέθαναν ψυχικά, πνευματικά, αφού εχωρίστηκαν από τον Θεό, και στη συνέχεια απέθαναν και σωματικά μετά από την παρέλευση πολλών χρόνων. Μετά λοιπόν την πτώση, αφού ο άνθρωπος ελεύθερα, εκούσια, επέλεξε να αυτονομηθεί, να γίνει Θεός από μόνος του και να αυτοθεωθεί ο άνθρωπος, εμπήκε πλέον ο πόνος μέσα στη ζωή μας, αφού μπήκε ο θάνατος. Ο θάνατος έχει από εδώ πολλές θέσεις. Ο θάνατος είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι περιεκτικό. Μέσα σε αυτό το γεγονός του θανάτου περικλείεται η φθορά, ο πόνος, οι αρρώσκες, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Όλα αυτά αποτελούν το γεγονός και τις συνέπειες της πτώσεώς μας. Μεταπτωτικά λοιπόν, ο πόνος είναι ένα πλέον φυσικό φαινόμενο. Μετά την πτώση μας, αυτό το οποίο δεν ήταν φυσικό, έγινε φυσικό και είναι μεταπτωτικό το φαινόμενο του πόνου. Και παραμένει η ανθρώπινη φύση μέσα στον πόνο. Έτσι, πονούμε από πάρα πολλές αιτίες και για πάρα πολλούς λόγους. Και ψυχικές αιτίες και πνευματικές αιτίες και σωματικές αιτίες. Ο άνθρωπος πονεί σε όλο το είναι του. Ο ίδιος ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό, η έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο, εσήμαινε ταυτόχρονα και πόνο. Κάτι που θα το ακούσουμε την Κυριακή της Τυροφάγου, όπου να είναι έρχεται σε λίγο, όπου εκάθισε ο Αδάμ έναντι του Παραδείσου και θρηνούσε εκεί την απώλεια του Θεού. Θρηνούσε ότι έχασε πλέον αυτήν την τρυφή, αυτήν την κοινωνία που είχε με τον Θεό ευρισκόμενος μέσα στον Παράδεισο. Ο θρήνος, ο πόνος, το κλάμα, η αρρώσκια, ο θάνατος και όλα αυτά ήρθαν πλέον ως επακόλουθα φυσικά γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου. Έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, αναπλάθει τον άνθρωπο και μας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουμε ξανά εκεί που είμαστε πριν την πτώση μας και ακόμα πολύ περισσότερο. Καταργεί ο Θεός τις συνέπειες της αμαρτίας και μας ελευθερώνει από όλα αυτά, αλλά όμως παραμένει ο θάνατος, ο οποίος θα καταργηθεί ως έσχατος εχθρός του ανθρώπου εις την κοινή Ανάσταση τη δική μας. Τον κατήργησε ουσιαστικά ο Θεός, ο Χριστός μας, με τη δική του Ανάσταση, και όταν θα έρθει και η κοινή Ανάσταση όλων των ανθρώπων, θα καταργηθεί πλέον ολοσχερός και στην Παλιγενεσία, εκεί στην Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε πόνος, ούτε κόπος. Όπως το λέμε στο τροπάριο που ψάλλουμε τον νεκρόσιμο, έθα ουκέστη πόνος, η λύπη, ο στεναγμός. Έτσι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα υπάρχουν μετά την ανάσταση των νεκρών. Αυτά καταργούνται όλα, είναι μεταπτωτικά φαινόμενα. Ο πόνος είναι μια επιτυχία του Σατανά. Όπως και ο θάνατος είναι επιτυχία του Σατανά. Ήταν μια επιτυχία του Σατανά κατά του ανθρώπου και κατά του Θεού. Όμως, ο Θεός δεν είναι δυνατόν να νικηθεί από τον Σατανά. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να ματαιωθεί το σχέδιο του Θεού και η πρόνοια του Θεού και η βούληση του Θεού από μια ενεργασία του Σατανά. Έτσι, ο Θεός έκαμε ένα κύκλο, να το πούμε έτσι, μεγαλύτερο από αυτήν την επιτυχία του Σατανά, και αυτό που ήταν επιτυχία του διαβόλου, ο θάνατος και ο πόνος και ο κόπος και η φθορά και όλα αυτά, έρχεται ο Θεός πλέον μετά την πτώση μας και μας δίνει τη δυνατότητα αυτό που είναι κακό πράγμα, αυτό που είναι πικρό, μας δίνει τη δυνατότητα να το μεταποιήσουμε σε καλό. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ο θάνατος είναι κακό πράγμα. Εάν όμως κανείς αποθάνει για τον Χριστό ή αποθάνει για τον αδελφό του ή αποθάνει αδίκως κτλ, όλο αυτό το γεγονός που είναι κακό γίνεται μεγάλο καλό. Γιατί? Διότι ένας άνθρωπος που πέθανε άδικα ή πέθανε για την αγάπη του Θεού ή για τον αδελφό του ή για, ξέρω, για έναν καλό σκοπό, αυτό το πράγμα που είναι κακό, ο θάνατος, μεταποιείται σε καλό και του δίδει την αιώνια δικαίωση από το Θεό και την είσοδο του στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι και ο πόνος, ο οποίος είναι κακό πράγμα, μας δίνει ο Θεός την δυνατότητα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Χάρη, μέσα στο Ευαγγέλιο, να τον μεταποιούμε σε καλό. Έτσι, αυτό που είναι ξύδι, να το κάνουμε γλυκό κρασί. Αυτό που είναι πικρό, να το κάνουμε γλυκό. Αυτό που είναι φαρμάκι, να το κάνουμε φάρμακο. Ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτό το πράγμα, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, αυτό το φάρμακο, το οποίο όταν το ρίξεις μέσα σε αυτό το ποτήρι του πόνου, γίνεται γλυκό ποτήρι. Όπως έλεγε ο γέροντας ο Παΐσιος, ο γλυκός πόνος. Έτσι, ο γλυκός πόνος. Πότε είναι γλυκός ο πόνος? Όταν μέσα σε αυτό βάλουμε τον Χριστό. Και τι σημαίνει αυτό, παιδιά, έτσι πρακτικά? Σημαίνει ότι όταν πω, ας πούμε έτσι, πέστε ότι έρχεται μια αρρώσκια και με προσβάλλει. Ανίατη αρρώσκια, φοβερή, που θα με οδηγήσει στο θάνατο, αναπόφευκτα. Και πω ότι εντάξει, θα πεθάνω που θα πεθάνω. Έτσι, είναι δεδομένο ότι θα πεθάνω με αυτή την αρρώσκια. Αν αξιοποιήσω αυτή την αρρώσκια πνευματικά και κάνω υπομονή και υπομένω αυτό το δύσκολο γεγονός για μένα, και διατηρώ την ελπίδα μου και την πίστη μου στο Θεό και δεν γονκίσω κατά του Θεού, δεν βλασφημίσω το όνομα του Θεού, δεν κινηθώ εναντίον του Θεού με όλα αυτά τα οποία μπορεί να βγούμε στην ψυχή μου, αλλά κάνω υπομονή και αντιμετωπίζω με προσευχή και υπομονή το γεγονός αυτό, τότε αυτή η ασθένεια η οποία με οδηγά στο θάνατο και ο θάνατος ο ίδιος γίνεται για μένα ένα μεγάλο καλό. Γιατί το κάνω αυτή την αντιμετώπιση για την αγάπη του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Το κάνω και το αντιμετωπίζω ως ένα γεγονός το οποίο θα με βοηθήσει να συναντήσω τον Χριστό. Εάν αυτό το κάνουμε έτσι, τότε πράγματι το πρώην κακό γίνεται μεγάλο καλό. Το πρώην πικρό γίνεται πράγματι γλυκό. Αυτή η αντιμετώπιση βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολη. Ούτε είναι έτσι όπως την περιγράφουμε τώρα και νομίζουμε ότι είναι ωραία. Όταν πονά ο άνθρωπος, πονεί πραγματικά. Όταν θλίβεται, θλίβεται. Δεν είναι αστεία πράγματα. Ο πόνος και η θλίψη δεν είναι αστείο πράγμα. Έτσι και όπως σας είπα πολλές φορές και η λέξη θλίψη σημαίνει λιώσιμο. Έτσι λιώνει ο άνθρωπος. Τα θλίβεται, λιώνει. Και ο Θεός μας αφήνει πολλές φορές τρόποντι να κρύβεται ο Θεός η ζώσα αυτή, έτσι, η εφαντική, ας πούμε, παρουσία του Θεού κρύβεται, προκειμένου ο άνθρωπος να καταβάλει το άπαν των δυνάμεών του. Για δύο λόγους. Πρέπει να καταβάλεις όλες τις δυνάμεις σου. Πρώτα, γιατί είσαι ελεύθερος άνθρωπος και πρέπει ελεύθερα να κινηθείς έναντι του Θεού και να μην, ας πούμε, εκβιαστεί η ελευθερία σου από την παρουσία του Θεού. Πρέπει να κάνεις πρώτα ό,τι εξαρτάται από σένα και μετά, αφού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο πλέον, τότε θα εμφανιστεί ο Θεός. Πρέπει να καταβάλεις ό,τι εξαρτάται από σένα για να φανεί η ελευθερία σου. Αλλά και το άλλο το μεγαλύτερο είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε πόσες δυνάμεις έχουμε. Και νομίζουμε καμιά φορά ότι έχουμε λίγες δυνάμεις. Όμως μέσα μας κρύβουμε πολλές δυνάμεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα πιο πολλές δυνάμεις από εμάς τους συνηθισμένους ανθρώπους. Όπως ένας μαθητής που έχει δυνατότητες πολλές και ο δάσκαλος ξέρει ότι αυτός ο μαθητής έχει δυνατότητες. Οπότε τον σφίγγει, τον πιέζει εκεί, ξέρω εγώ, αντιδρά το μωρό, μα ξέρω κάνει διάφορα πράγματα, αλλά όμως βγαίνει σε καλό του, διότι πιεζόμενο το παιδί και σπροχνόμενο και φορτωνόμενο πιο πολλά πράγματα, ναι μεν κουράζεται και ταλαιπωρείται λίγο, αλλά όμως έχει μυαλό, έχει δυνατότητες, αποκτά πολλές γνώσεις, αποκτά πολλές δυνάμεις και αξιοποιεί όλα αυτά που έχει μέσα του, το μυαλό του, για το καλό του. Έτσι λοιπόν, και ένας άνθρωπος που έχει πολλές δυνάμεις, μέσα στον πόνο, αξιοποιεί όλες αυτές τις δυνάμεις που έχει και δεν αδικείται. Αλλά ό,τι έχει, όλο το απόθεμα των δυνάμεων του που έχει, για πολλούς και διάφορους λόγους, το αξιοποιεί και έτσι ενώπιον του Θεού γίνεται πολύτιμος και λαμβάνει από τον Θεό την ανάλογη χάρη και ανταπόδοση ανάλογα με τον κόπο που έχει κτλ. Θα μου πει κάποιος τώρα, γιατί είναι ανάγκη να πονούμε? Δεν είναι ότι είναι ανάγκη να πονούμε, αλλά ο πόνος πλέον είναι αναπόφευκτο γεγονός. Μετά την πτώση είναι αναπόφευκτο γεγονός. Κανένας άνθρωπος, παιδιά, δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό, κανένας απολύτως άνθρωπος δεν υπάρχει που δεν πόνεσε. Και αν πούμε ότι θα υπάρξει κάποιος άνθρωπος που γεννήθηκε στις καλύτερες, ας πούμε, συνθήκες και μπορεί να το διαφυλάξουμε μέσα στους πιο ιδανικούς τόπους και περιβάλλοντα που δεν θα πονέσει ποτέ, ούτε θα δει, ούτε θα ακούσει πόνο ποτέ στη ζωή του. Θα πονέσει όμως πρώτα απ' όλα βλέποντας η φθορά του εαυτού του, έτσι. Άντε όσον είναι νέος, έτσι θα πονήσει. Άμα αρχίσει να μεγαλώνει όμως, να πονούν οι σπόντιλοι του, να πονούν τα γόνατα του, να πονούν τα σέρκα του, οι τσενκιές που έλεγε η γιαγιά μου, έτσι θα πονεί το ένα, θα πονεί το άλλο, μέχρι που έρθει ο μεγάλος πόνος, ποιος? Της εξόδου του από τον κόσμο αυτό. Έτσι. Της εξόδου του που θα φύγει από τον κόσμο αυτό και εκείνη την ώρα θα πονέσει όντως ο άνθρωπος. Είναι πόνος η έξοδος μας από τον κόσμο αυτό. Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα και το να βλέπεις, ας πούμε, ότι τελειώνει η ζωή σου και όλα τελειώνουν σε αυτόν τον κόσμο και χάνεσαι και χάνονται όλα και φεύγεις, είναι πόνος. Δεν είναι ένα ευχάριστο και όμορφο, ας το πω, γεγονός. Είναι πόνος. Λοιπόν, αναπόφευκτα θα συναντήσουμε τον πόνο, αφού είναι πλέον η συνέπεια της πτώσεώς μας. Όμως, ο Θεός τον άφησε να υπάρχει. Παρόλο που έγινε ο ίδιος άνθρωπος για μας, παρόλο που ανέτρεψε τα δεδομένα της πτώσεως, άφησε τον πόνο να υπάρχει, γιατί δυστυχώς η ανθρώπινη φύση μας, η οποία έχει ροπή και κλίση προς την αμαρτία, προς την πονηρία, επειδή είναι ζυμωμένη πλέον μέσα στο είναι μας η αμαρτία και η φιλιδονία, δεν μπορεί, εάν δεν μπει μέσα σε συνθήκες πόνου, να ξαναβρει τον εαυτόν της. Αλλά εύκολα απατάται ο άνθρωπος, εύκολα ξεχνιέται και εύκολα συνδέεται με τα πάθη του και γίνεται φιλίδωνος. Και αυτή η φιλιδονία, η οποία ήταν και μία από τις αιτίες της πτώσης του ανθρώπου, όπως η φιλοδοξία και η φιλιδονία, μόνο με τον φιλοπονία, μόνο με τον πόνο, με τον αγαπήσεις των πόνων και των κόπων, φεύγουν από μέσα μας. Έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, πως λέγαν και με τον Πάσσαλο, ότι ο Πάσσαλος βγάζει τον Πάσσαλο, έτσι. Με ύλο τον ύλο νεκρόμενοι, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Βάζεις έναν καρφί και το βάζεις και βγαίνει το άλλο. Ο πόνος είναι αυτός που βοηθά τον άνθρωπο να μάθει πάρα πολλά πράγματα. Καλλιεργεί τον άνθρωπο. Δυστυχώς, μεταπτωτικά, είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που δεν επώνεσε στη ζωή του, δεν έχει καλλιεργηθεί. Είναι ακαλλιέργητος άνθρωπος. Γιατί οτιδήποτε πάει να κάνει που σημαίνει καλλιέργεια, ακόμα και γράμματα να μάθει, έτσι. Τη μεν παιδεία οι ρίζε πικρή λέει, οι δε καρπή γλυκή. Έλεγε πάνω σε ένα ημερολόγιο που μας ειδούσαν μας μαθητές. Ορολόγιο πρόγραμμα. Έγραφε αυτόν τον ρητό πάνω, της εποχή μου δηλαδή. Της παιδείας εμέν ρίζε πικρέ, η δε καρπή γλυκής. Λοιπόν, γράμματα να μάθεις πρέπει να πονέσεις, πρέπει να κοπιάσεις. Πόνος σημαίνει και κόπος. Πολύ δε περισσότερο, εάν θέλεις να σταθείς και να λειτουργείς σαν άνθρωπος σωστός, φυσιολογικός, και να αποβάλεις από πάνω σου τις συνέπειες της αμαρτίας, δηλαδή θες να βγάλεις από πάνω σου τη φιλιδονία. Μα για να βγάλεις τη φιλιδονία σημαίνει ότι πρέπει να αγαπήσεις τη φιλοπονία, το να αρνηθείς τις ειδονές του κόσμου τούτου και του σώματος και τα υπόλοιπα. Πρέπει να αγωνιστείς πάρα πολύ ισχυρά, πρέπει να φτύσεις αίμα, πρέπει να πνίξεις τον εαυτό σου κυριολεκτικά, προκειμένου να βγεις από πάνω από αυτήν την κατάσταση. Λέει ένα ωραίο ρητό ο Άγιος Σάββας Υγειασμένος εδώ στην Εκκλησία, το γράφει πάνω, «Ως της σώμα ενίκησεν, ούτως φύσιν ενίκησεν. Ο δε φύσιν νικήσας, όντως υπερφύσιν εγένετο». Λέει εδώ ο Άγιος Σάββας, όποιος ενίκησεν το σώμα του, αυτός ενίκησεν την ίδια τη φύση του. Όποιος την φύση του ενίκησεν, όντως υπερφύσιν εγένετο. Αυτό είναι υπερφυσικό πράγμα. Να νικήσεις τον εαυτό σου τον ίδιο. Και να γίνεις βράχος ας πούμε και να αντιταχθείς σε αυτήν την λέλαπαν όλη την καταιγίδα όλη των παθών της φιλιδονίας, που δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη, είναι χίλια δυο άλλα πράγματα που απαρτίζουν αυτόν όλο τον κύκλο της φιλιδονίας. Αλλά και τα σαρκικά πάθη δεν είναι λίγο, είναι μεγάλη πυρκαγιά την οποία καλείσαι να μπεις μέσα να τις σβήσεις με γυμνά χέρια που λέει ο λόγος. Να καείς, να τσουρουφλιστείς, πρέπει να έχεις τη δύναμη αυτά τα κάρβουνα να τα απαντήσεις να σβήσω. Θέλει γενναία καρδιά. Έτσι, σκεφτεί να πιάσεις τον λαιμό σου, ας πούμε, να πνείς μόνος σου. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Να πνίξεις τον εαυτό σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αντιταχθείς εις την φύση σου, η οποία ζητά, ας πούμε, πράγματα τα οποία παραβαίνουν τον νόμο του Θεού. Έτσι, είσαι παντρεμένος και έχεις προκλήσεις από άλλες γυναίκες, από ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Και δεν θέλεις. Λες όχι, δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά αντιδράει ο εαυτός σου, ο παλαιός άνθρωπος. Σε σπρώχνει εκεί θέλοντας και μη. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αντισταθείς και να σβήσεις, να κλείσεις αυτήν όλη την ορμή την οποία βγαίνει από μέσα σου. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Και μην νομίσετε παιδιά ότι υπάρχουν άνθρωποι που γεννούνται υπερφυσικοί. Όλοι μας είμαστε με την ίδια φύση και κάθε άνθρωπος, ακόμα και στο βαθύ γύρας του να είναι, έχει να αντιμετωπίσει την φιλιδονία σαν ένα δράκο έτοιμο να τον καταβροχθήσει. Δεν είναι αστεία πράγματα. Η φιλοδοξία, όλη αυτή η φιλαυτία μας, όλη αυτή η αγάπη παράλογη του εαυτού μας, η γνώμη για τον εαυτό μας και ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και ξέρω εγώ όλα αυτά τα οποία συνθέτουν αυτό το φοβερό κακό της φιλοδοξίας και της υπερηφανίας. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το υπερβείς, δεν είναι εύκολο πράγμα να ταπεινωθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να χτυπήσεις κάτω τον εαυτό σου, να αρνηθείς τον εαυτό σου, να ξεπεράσεις τον ατομισμό σου, τον εγωισμό σου και όχι μόνο απλώς να αγαπήσεις τον άλλον, να περιχωρήσεις μέσα σου τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι λοιπόν εύκολο πράγμα. Για να αποβάλεις τα πάθη θέλει κόπον, θέλει πόνον. Γι' αυτό τον άφησε ο Θεός τον πόνο, για να γίνει εργαλείο πλέον στα χέρια τα δικά μας, ώστε να αποβληθούν από μέσα μας τα πάθη και η αμαρτία. Σαν ένα φάρμακο το οποίο είναι εμετικό και το πίνεις είναι πικρό και εδιαστικό, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να κάνεις εμετό και να βγάλεις όλα αυτά τα οποία έχεις καταπιεί εδώ και χρόνια. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν πονεί, που δεν πόνεσαι, δεν καλλιεργείται. Δεν καλλιεργείται, δεν μπορεί να αγωνιστεί, να κόψει τα πάθη του και να βγει από την αμαρτία. Αλλά και τι άλλο παθαίνει. Δεν μπορεί και να καταλάβει αυτόν που πόνεσαι. Ένας που δεν έχει πονέσει ο ίδιος, ποτέ δεν θα καταλάβει τον πονεμένον άνθρωπο. Γιατί δεν ξέρει τι σημαίνει πόνος. Ενώ αυτός που επόνεσε ο ίδιος, τον πονεμένον άνθρωπο θα τον καταλάβει. Θα τον συμπονήσει που λέμε. γιατί ξέρει, έχει πείραν, καταλαβαίνει, έχει γεύση αυτού του πράγματος και της αγαπά των αδελφών του. Ο άνθρωπος ο οποίος πονεί, αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει και τα όρια των δυνάμεών του. Δεν λέει ότι με φάσει τίποτε, που λέμε μερικοί, στηρίχτου πάνω μου, εγώ είμαι εδώ. Βρε, τι είσαι εδώ εσύ? Εγώ είμαι εδώ, με φάσε τίποτε. Ακούει κανείς κάτι τέτοια πράγματα, σαν τα κοκοράκια, ας πούμε. Τι είσαι εσύ? Σκιά και ενύπνιον. Ποιος είσαι και τι είσαι και τι σημαίνει εγώ είμαι εδώ? Τίποτα δεν είσαι. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Λοιπόν, μαθαίνεις τα όρια σου, ότι είσαι άνθρωπος, ότι δεν έχεις απεριόριστα όρια, και μαθαίνεις και να ζητάς και να υπολογίζεις και τη βοήθεια των αδελφών σου, να ταπεινώνεσαι, να ζητάς τη βοήθεια του άλλου ανθρώπου. Αδελφέ μου, βοήθησε με, δεν μπορώ, δεν μπορώ, βοήθησε με. Αλλά πάνω απ' όλα ζητάς και τη βοήθεια του Θεού. Έτσι λες, Χριστέ μου, βοήθησε με, δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα, δεν επαρκούν οι δυνάμεις μου να φτάσω μέχρι εκεί. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ξέρει να χειρίζεται τον πόνο, μαθαίνει και τα όρια του, μαθαίνει και την ταπείνωσή του και την ταπεινή φύση του, μαθαίνει να αγαπά τον αδελφόν του, να συμπονά τον αδελφόν του, μαθαίνει να αγωνίζεται κατά των παθών του και μαθαίνει να ζητά και τη βοήθεια του Θεού. Όλα αυτά και πολλά άλλα παρέμειναν μέσα στη φύση μας για να μας χρησιμεύσουν ως εργαλεία. Ως εργαλεία όταν έρχεται ο πόνος, ο φοβερόν αυτό θηρίον, ας πούμε, και μας καλύπτει και μας αλέθει μέσα σε αυτήν τη μηχανή του. Και σίγουρα όταν πονούμε, πονούμε. Δεν είναι αστεία πράγματα. Όταν πονάς, πονάς πράγματι. Αυτό σημαίνει πόνος. Να πονάς και να είσαι μέχρι το έσχατο στοιχείο της ζωής σου, της υπάρξεώς σου, μέσα σε αυτόν τον πόνο. Όπως είπα προηγουμένως, το αντίδοτο, αυτό το στοιχείο που μας δίνει δύναμη, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ο ίδιος ο Χριστός έγινε υπόδειγμα σε μας υπομονής και επικρίας πόνου και θανάτου. Κανένας άνθρωπος δεν θα πονέσει περισσότερο από τον Χριστό. Και κανένας δεν θα πονέσει ποτέ, ούτε πόνεσε, ούτε θα πονέσει παραπάνω από την Παναγία. Για ποιον λόγο? Όχι διότι απλώς ο Χριστός υπέφερε μαρτύρια και πέθανε. Πολλοί υπέφεραν μαρτύρια και άλλοι υπέφεραν πιο πολλά μαρτύρια από τον Χριστό. Ο Άγιος Γεώργιος, ας πούμε, ο δικός μας μεγάλος Άγιος, τα μαρτύρια που υπέφερε ήταν πολύ περισσότερα από τα μαρτύρια του Χριστού. Τον Χριστό τον βασάνισαν μια-δύο μέρες και τον σκότωσαν. Τον Άγιο Γεώργιο το έκανα μαρτύρα και μαρτύρια. Αλλά γιατί δεν επώνεσαι περισσότερο από τον Χριστό? Και γιατί κανείς δεν θα πονέσει? Δεν θα γευθεί κανένας άνθρωπος πικρία μεγαλύτερα από την πικρία που γεύθηκε ο Κύριος και η μητέρα του? Διότι κανένας άνθρωπος δεν έχει αυτή την ευγένεια, έτσι, εκείνη την ασύλληπτη, την απερίγραπτη καθαρότητα και ευγένεια της ψυχής του Χριστού. Ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος. Και όπως βλέπεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο που είναι ευγενέστατος, εάν του πεις, ας πούμε, ένα βαρύ λόγο ενός ευγενούς ανθρώπου, πληγώνεται. Λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος. Είναι ευγενής άνθρωπος, πληγώνεται εύκολα. Τώρα του διάζει μια γλωτσιά, δεν καταλαβεί τίποτα, ας πούμε. Δεν τον κοφτεί, είναι πιο χοντροκομμένος, είναι πιο αγενής. Έτσι συμπεριφέρεται, δεν το καταλαβαίνει. Σκεφτείτε λοιπόν σε πόση έτσι απερίγραπτη κλίμακα ήταν η ευγένεια της ψυχής του Χριστού, ο οποίος ήταν καθαρότατος, άκρος καθαρός. Εγώ έχω ένα μοναχό, ο οποίος έχει τόση καθαρότητα στην ψυχή του και στον νου του, που λέει, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να γίνει πνευματικός. Ενώ είναι ενάρετος άνθρωπος, είναι ενάρετος κληρικός, είναι ενάρετος ιερέας, αλλά δεν λέει δεν πρέπει να γίνει ποτέ πνευματικός. Εν κρίμα αυτόν τον άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα από όλη αυτήν την κακία του κόσμου, αν τον κάνεις εκεί πνευματικό και αν κάτσεις και να ακούει κάθε μέρα και να ακούμε εμείς τώρα και τα ακούμε, και δεν έχει κακία που δεν την ξέρουμε. Εσείς τι ξέρετε μπροστά σε αυτά που ξέρουμε εμείς? Τίποτα. Εμείς έχουμε πανεπιστήμιο. το τι ξέρω εγώ από κακίες δεν μπορώ να σας περιγράψω. Είμαι πανεπιστήμιο κακίας. Τα ξέρω όλα, τα έχω ακούσει όλα, στην πιο, ας πούμε, στην νιωστή, ας πούμε, δύναμη που λένε. Έτσι. Όλο και στην αριθμό. Λέω καμιά φορά, άκουσα ότι άμα πάει κάποιος εγχείρηση, μετά που ξυπνάς, αρχίζει και λες ότι σου κατέβει. Και λέω, αν πάω και κάνω μια εγχείρηση, αρχίζω να λαλώ ότι ξέρω και το τι ακούω, και έτσι λέω τους πατέρες, να είστε εκεί κοντά, τουλάχιστον να μην. Αλλά μην φοβάστε όσοι εξομολογήσετε κοντά μου, διότι έχω και τόση αμνησία, αν μπορεί και θυμούμαι τίποτα στο τέλος. Ευτυχώς ο Θεός μας έδωσε το χάρισμα, να μην θυμόμαστε τίποτε. Αλλά πράγματι, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ένας τόσο καθαρός άνθρωπος πληγώνεται, ας πούμε, όταν αντιμετωπίσει την κακία ή την ακούσει. Θυμάμαι τον κύριο Παΐσιο που όταν του λέγαμε ένα πράγμα, πια του πούμε, ξέρεις γύρω του, ας πούμε, έγινε αυτό το... Κάνε έτσι ο καμιός, λέει, μη μου το λέτε, δεν μπορώ να το ακούω, ας πούμε. Και είπε, μα τι έπαθεν τώρα, κάνει έτσι, χαρά στο πράγμα, ας πούμε. Αλλά για εκείνον τον άνθρωπο, το να ακούσει και μόνο την κακία, την αμαρτία, ήταν κόπος γι' αυτό, ήταν πρόβλημα. Για εμάς που είμαστε εξηγημένοι δεν ήταν τίποτα. Θυμάμαι μια φορά το γέροντά μας, το να είμαι στο γέροντά μας, τον Ιωσήφ, ο οποίος πήγε κάποιο παιδί, ήθελε να εξομολογηθεί κοντά μου, στη σκήτη, και κάναμε σπερινό εκείνη την ώρα και είχαμε ακολουθία. Και εγώ δεν μπορούσα να πάω τον δω. Οπότε λέω, πίνετε στο γέροντα και μετά σου διαβάσω μια ευχή. Ο γέροντας δεν ήταν πνευματικός, εντάξει, άκουγε πολλούς ανθρώπους, αλλά δεν του έλεγαν τις αμαρτίες συνήθως οι άνθρωποι, προβλήματα του έλεγαν, διάφορα θέματα. Πήγε αυτό το παιδί, κάτι του είπε. Σε μια στιγμή βλέπουμε τον γέροντα, τρέχει πας στην απλοταριά και πάει εκεί στο παράθυρο, κάνε με το. Φάμα, τι έπαθε, αρρώστησε. Τρέξαν οι πατέρες, γέροντα, τι έπαθε, φέρω με νερό, τσάι, τι έπαθε, αρρώστησε. Όχι, λέει, εντάξει, τίποτα, ζαλίστηκα, ξέρω εγώ. Λέω, πειράξουν η καρδία του, τι έπαθε. Πήγα μετά, λέω, γέροντα, αρρώστησε. Όχι, μωρέ, δεν αρρώστησα. Τι έπαθε, κάνουσα με το. Λέει, μου είπε μια αμαρτία αυτό ο άνθρωπο. Λέει. Και τόσο πολύ αειδίασα που δεν μπορούσα πολύ. Μου είπε τα άντερα μου. Πήγε 18 με το. Μπορούσα. Μπορούσα. Τόσο πολύ είναι κατώθηκε στο μάχη μου. Που μόνο που κατάλαβα τι μου είπε, μου ήρθε αυτή η αειδία όλη, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα γεγονότα, αλλά είναι και ποιος βιώνει κάθε γεγονός. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός, έτσι. Άλλος πως βιώνει ένα γεγονός μια κοπέλα, άλλος πως ένας άνδρας. Άλλος πως ένα μικρό παιδί, άλλος πως ένας μεγάλος άνθρωπος. Άλλος πως λοιπόν ένας άνθρωπος καθαρός, άλλος πως ένας άνθρωπος ακάθαρτος. Άλλος πως λοιπόν ο Χριστός εβίωσε και γεύθη την πικρία του κόσμου τούτου και άλλος πως τη γευόμαστε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν κανείς δεν θα έχει την καθαρότητα και την τελειότητα της ψυχής του Χριστού ανθρωπίνος. Άρα ο Κύριος εγεύθηκε εις άπειρον βαθμών κατά την άπειρη του καθαρότητα και τελειότητα το πικρό ποτήριο του πόνου και της πικρίας του κόσμου τούτου. Το ίδιο και η Παναγία μας, ως και αυτή, ας πούμε, που μετήχε κατά χάρη στην αναμαρτησία και στην καθαρότητα την οποία της χάρισε ο Θεός. Άρα λοιπόν ο Χριστός έγινε για μας πρότυπο, ο ίδιος ευάδησε αυτόν τον δρόμο και εγεύθηκε αυτό το ποτήριο για να μην πούμε εμείς ότι εσύ Χριστέ μου καλά ήσουν, είσαι Θεός, μια χαρά είσαι, αλλά αρώταμα και εμάς που είμαστε άνθρωποι και τι τραβούμε. Κανείς δεν θα πονέσει ποτέ περισσότερο από ό,τι πόνεσε ο Χριστός και από ό,τι πόνεσε η Παναγία μας. Ώστε να αφαιρέσει από μας κάθε δικαιολογία γονκισμού, ας πούμε, και αμέλειας στο να εργαστούμε σωστά στον πόνο, αλλά και για να γίνει και για μας υπόδειγμα ώστε να βαδίσουμε στα δικά του ίχνη. Ο Κύριος μας έδειξε με τη ζωή του το δρόμο της δικής μας σωτηρίας και ο ίδιος δεν εδίστασε να βαδίσει τον δρόμο του πόνου και του θανάτου του προσωπικού του θανάτου ως άνθρωπος, εγεύθηκε θάνατον πραγματικό για να μας αφαιρέσει από μας αυτόν τον φόβο του να βαδίσουμε στον πόνο και στον θάνατο. Η φύση μας δειλιά, έτσι δειλιά η φύση μας. Όταν δούμε μπροστά μας τον πόνο, Παναγία μου λέμε. Ακόμα και μια δουλειά να δούμε λίγο αυτή, λέει, μπορώ να κάνουμε τη δουλειά. Να δούμε τον θάνατο και τον κόπο και τον πόνο, δειλιούμε. Όταν όμως έχουμε μπροστά μας τον Χριστό, τότε τα πράγματα αλλάζουν μέσα μας. Γλυκαίνει αυτός ο πόνος. Και όχι μόνο γλυκαίνει, αλλά και στις καρδιές των Αγίων ανθρώπων γίνεται πλέον επιθυμητός και γίνεται πλέον εφετός ο πόνος. Έτσι, τον ζητά ο άνθρωπος, αφού ξέρω ότι πονώντας και πεθαίνοντας για την αγάπη του Χριστού εισέρχεται μέσα σε αυτή την αιώνια κοινωνία με τον Χριστό τον ίδιο. Θα έχετε διαβάσει, το έχουμε πει και άλλες φορές, ένα ωραίο περιστατικό από το βίο του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος, που μέσα από τα πολλά μαρτύρια που το έκαναν, τι ήταν? Του έβαλαν κάτι παπούτσια σιδερένια, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν αυτά τα μαρτύρια, τα έκαναν οι ειδωλολάτρες τότε, οι Ρωμαίοι, σιδερένια παπούτσια με καρφιά μέσα, τα οποία τα έβαλαν στη φωτιά και επίρωσαν, έγιναν ολοκόκκινα. Πήραν και κάποια άλογα, τα οποία έτρεχαν, τον έδεσαν τον Άγιο πίσω από τα άλογα, του έβαλαν τα πυρωμένα παπούτσια στα πόδια του και έτρεξαν τα άλογα και έπρεπε αυτός ή να τρέξει για να μην σκοτωθεί ή να αφαιθεί και να τον παρασύρουν τα άλογα και να γίνει χίλια κομμάτια. Μέσω στάδιο. Και λέγει εκεί ο βίος του Αγίου Γεωργίου. Ο Αγίος Μεγαλομάρτης Γεώργιος, λέει, φορώντας του αυτά τα πράγματα, και φυσικά επονούσε. Εδώ μια πέτρα μέσα στο παπούτσι μας μπαίνει καμιά φορά, έτσι, και σταματούμε και μέσα στον πεντάδρομο ακόμα και αντινάσουμε το παπούτσι μας. Τι να μπορούμε να κάνουμε? Να σκοτωθούμε, να περπατούμε σαν του στροθοκάμιλους? Να το αντινάξουμε, να βγάλουμε την πετρούδα έξω. Ή να στενά λίγο τα παπούτσια μας, ποιος αντέχει να περπατήσει? Κόφκουμε, λέμε, τα παπούτσια, σε κόβεις αλληλεπίδα. Όχι να φορέσεις έτσι πράγματα με καρφιά και να και σίδερα και να και αυτά. Αλλά βλέποντας, λέει, τον Δεσπότην Χριστόν μπροστά του, έτσι, έσβησε ό,τι έβλεπε γύρω του, τα άλογα, τα παπούτσια, τους αυτούς που ήταν στα σκερκίδια και φωνάζαν οι δωλολάτρες και όλα αυτά, και μπροστά του έβλεπε μόνο τον Χριστόν. Μόνο ο Χριστός ήταν μπροστά του. Και όταν άρχισαν τα άλογα να τρέχουν, έτρεξε τόσο πολύ αυτός, ήταν και νέος, ήταν και στρατιώτης και δύναμη, ώστε πέρασαν και τα άλογα ακόμα. Και έλεγε, λέει, σε αυτόν, τρέχε Γεώργιε, ή να λάβεις τον ποθούμενον Κύριο. Έλεγε του εαυτού του, τρέξε Γεώργιε, για να λάβεις τον ποθούμενον Κύριο. Έβαλε τον Χριστό μπροστά του και είχε τόση δύναμη ψυχής, ούτε παπούτσια, ούτε καρφιά, ούτε τίποτα δεν τον ένοιαζε. Έτρεξε σφαίρα και πήγε μπροστά. Αυτό το πράγμα, εάν το καταφέρει ο άνθρωπος στη ζωή του και βάλει τον Θεό συνεχώς μπροστά του και όλη αυτή η λέλαπα των κακών που τον πνίγει κάθε μέρα, δεν την αφήσει να τον πνίξει, αλλά βλέπει τον Χριστό μπροστά του, τότε γίνεται πραγματικά βολίδα ο άνθρωπος αυτός, γίνεται σφαίρα, ας πούμε, η οποία διασχίζει, και τότε αξιοποιεί όντως όλα εκείνα τα κακά, γίνονται αιτίες μεγάλων καλών, μεγάλων καλών. Γιατί είναι αγωνίσματα τα οποία νικά και λαμβάνει τον μεγάλο στέφανο της υπομονής από τον Χριστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος έναν ωραίο λόγο. Λέει, μιλάει και για τους διωγμούς και τις δυσκολίες των χριστιανών και λέει, αδερφοί μου, λέει, εμείς τρέχουμε τον προκείμενο αγώνα με υπομονή, τρέχουμε αυτόν τον αγώνα μπροστά μας με υπομονή, αφορώντες εις τον της πίσως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Γιατί βλέπουμε μπροστά μας συνεχώς, αδιάλειπτα, χωρίς να φύγουμε το βλέμμα μας από μπροστά μας, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Αφήγεις το βλέμμα σου από τον Χριστό, εχάθηκες, επνίγηκες. Να σε καλύψει κάτω οι θλίψεις και ο πόνος και τα γιατί, τα πολλά και χίλια πράγματα. Όπως, ας πούμε, όταν κυνηγάς κάποιον με το αυτοκίνητο και στρίβει από εδώ, στρίβει από εκεί, εάν κοιτάξεις δεξιά-αριστερά, έχασες το. Πρέπει να τον βλέπεις συνέχεια μπροστά σου για να πηγαίνεις ξεπίσω του. Έτσι είναι και εδώ. Πρέπει να βλέπεις τον Χριστό μπροστά σου συνέχεια, να μην αφήνεις τα φαινόμενα του κόσμου τούτου και τις ιαχές των πραγμάτων του κόσμου τούτου να σου φύγουν το βλέμμα σου δεξιά αριστερά, γιατί εάν το πάρεις δεξιά αριστερά χάθηκες. Θα καταποντιστείς μέσα στη θλίψη και θα χαθείς μετά κι εσύ. Θα χαθείς μέσα στον ωκεανό του πόνου και της θλίψης. Και μετά αντί να σου γίνει η θλίψη εκείνη αιτία σωτηρίας, να σε διαλύσει ας πούμε η θλίψη αυτή. Θα σε διαλύσει και δεν θα σε αφήσει να αξιοποιήσεις αυτό το γεγονός ως ένα άθλημα πνευματικών. Το μυστικό λοιπόν το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι ο εσταυρωμένος Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Μόνον αυτός, παιδιά, μπορεί την ώρα του πόνου να μας κρατήσει και να μας δώσει τη δύναμη να αξιοποιήσουμε τον πόνο. Τα άλλα όλα είναι ψευτοπράγματα, είναι παυσίπονα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνεις πέρα, ας πούμε. Και ο Χριστός μας δίνει αυτό γιατί μας δίνει την υπόσχεση και την γεύση της αιωνιότητας. Έτσι πέθανε ο αδερφός μου, πέθανε ο φίλος μου, πέθανε ο γιος μου, πεθαίνω εγώ. Μα τι απελπισία είναι αυτή, φοβερό πράγμα. Ξέρεις τι σημαίνει να πεθαίνεις. Δεν υπάρχει πιο φοβερό αίσθημα από αυτό. Μόνον η αιώνια βασιλεία του Θεού μπορεί να νικήσει αυτό το φάσμα του θανάτου. Θυμάμαι μια φορά ο Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια με κάλεσε και μου λέει, κοίταξε μου λέει, είδα το φάσμα του θανάτου. Έφρυξα, σηκώστηκε και τρίχες κεφαλής μου. Είδα το θάνατο που με πλησίασε. Έτσι επέτρεψε ο Θεός να γευθώ τι σημαίνει θάνατος. Και βυθίστηκε η ψυχή μου μέσα σε ένα σκότος, σε μιαν άβυσο. Άντεξα 6 έως 7 λεπτά. Μπορούσα να αντέξω περισσότερο αυτήν την κατάσταση. Και τι έβγηκε από μέσα μου, μια φωνή, η φωνή του Θεού που έλεγε «Και εγώ νυν προσέ έρχομαι». Αυτό ενίκησε το φάσμα του θανάτου. Η αίσθηση ότι πορεύομαι προς τον Χριστό. Εάν αυτό φύγει, εχάθηκες. Θα βυθιστείς μέσα σε αυτόν το χάος μου σαν μια μαύρη θάλασσα, θα ανοίξει, σε καταπιεί και σε βρίσκει κανένας πλέον. Μόνον η αίσθηση της νίκης του θανάτου, η αίσθηση της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Ότι ναι μεν πεθαίνω, ναι μεν πέθανε ο αδελφός μου, ο φίλος μου, ο γιος μου και ο συγγενής μου κτλ. Αλλά αυτά δεν είναι τίποτα, είναι φαινόμενα. Αυτό είναι μια πορεία, έτσι έσπασε το φράγμα και πέρασε μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Εκεί όπου υπάρχει η αιώνια δικαιοσύνη. Και η πρόσκαιρη αδικία γίνεται αφορμή αιώνιας δικαίωσης. Και έτσι παρηγορείται η ψυχή του ανθρώπου. Λες, βλέπεις ένα μωρό χιλιοβασανισμένο και νιέται με χίλια προβλήματα υγείας, εχειρήσεις, παθαίνει όλες τις αρρώσκες του κόσμου και λιώνει μέσα στο κρεβάτι του πόνου και πεθαίνει εκεί. Και λες, τον το μωρό, τον το αγγελούδι, τι έφτεξε, τι έγινε με αυτό το παιδάκι και πέθανε έτσι. Πεθαίνουν τόσα μωρά κάθε μέρα από την πείνα και από όλα αυτά τα πράγματα. Τι συμβαίνει, πώς ο Θεός βλέπει αυτά τα πράγματα. Ναι, ο Θεός τα βλέπει όλα. Τίποτα δεν ξεφεύγει από την προσοχή του Θεού. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε μια τρίχα από την κεφαλή μας. Λέει και ο Γιώργος Παΐσιος. Ο Θεός λέει ότι μια τρίχα από το κεφάλι μας δεν βγαίνει αν δεν το ξέρει ο Θεός. Βρε, λέει, ο Θεός ασχολείται με τρίχες και ξέρει και τις τρίχες που βγαίνουν από το κεφάλι μας. Τις ξέρει. Δεν είναι για να μας δείξει τρίχες, αλλά για να μας πει πόσο έχει πρόνοια και αγάπη και προσοχή τον άνθρωπο. Εάν λοιπόν αυτό έχει τόση προσοχή από τον Θεό, πόσο μάλλον μεγαλύτερα γεγονότα. Έτσι, η αιώνια δικαιοσύνη του Θεού, ξέροντας ο Θεός ότι αυτό το παιδάκι, ναι, μαρτυρά τώρα, ας πούμε, για 4, 5, 10, 20, 30, 80 χρόνια, 90% χρόνια θα πάει ένας άνθρωπος, υφίσταται μια φοβερή δοκιμασία στα 100 του χρόνια που ζει σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά αυτά τα 100 χρόνια μέσα στο άπειρο της αιωνιότητος είναι μια κουκίδα, ένα ελάχιστο. Αυτό το ελάχιστο γίνεται αιτία αιώνιας δικαιοσύνης. Έτσι, αιώνιας δικαιοσύνης. Οπότε παρηγορείται ο άνθρωπος και ξέρει ο άνθρωπος, βεβαιώνεται από τον Λόγο του Θεού περί της αιώνιας βασιλείας και της αιώνιας δικαιοσύνης του Θεού. Και όπως πάλι λέει ο γέροντας ότι Λέει, νομίζω, πιστεύω, μου λέει, λογισμός με έλεγε έτσι, αυτή τη φράση χρησιμοποιούσε, πως όταν πεθάνομαι, και τρόποντι να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας, σαν όπως γεννιέται ένα βρέφος και βγαίνει από τη μητέρα του και ανοίγουν τα μάτια του και βλέπει για πρώτη φορά τον κόσμο γύρω του, έτσι θα είναι και για μας η είσοδος μας μες στην αιωνιότητα. Ένας τοκετός που γεννιόμαστε μες στην αιωνιότητα, εισερχόμαστε στην αιωνιότητα και θα ανοίξουμε τα μάτια μας σε μια άλλη πραγματικότητα πλέον. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, έλεγε ο Γέροντας, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε, να δοξολογήσουμε τον Θεό για όλες τις θλίψεις της ζωής μας. Γιατί τότε θα καταλάβουμε ότι τελικά αυτό που μας βοήθησε δεν ήταν τα ωραία και τα ευχάριστα, αλλά οι θλίψεις. Αυτές μας βοήθησαν. Οι αδικίες, οι δυσκολίες, ο πόνος, ο κόπος, αυτά μας βοήθησαν. Τα άλλα όλα καλά ήταν. Θυμάμαι όταν εγώ περνούσα κάποιους πειρασμούς, μου λέει ο Γέροντας, τα εισπολά έτη δέσποντα που σου λένε σου αρέσουν. Τώρα αυτά που ακούσεις σου αρέσκουν. Αν τα ακούσεις και αυτά. Και αυτά χρειάζονται. Αυτά σε ωφελούν. Το εισπολά έτη δέσποντα και το δεσπότη και αρχιεράνι μόνο κύριε φίλα τη εισπολά έτη και είναι όλους σου αρέσουν. Αλλά άσε που τα συνηθίζεις και όλα και στο τέλος δεν σου αρέσουν. Και το πιο ωραίο σου το ψάλλουν άνθρωποι που μέσα τους λένε σου κακό χρονάσεις. Άμα ξύστα από μέσα τους, λένε ας πούμε κάτι άλλο παρακείνον που λέει απ' έξω τους. Τέλος πάντων. Παρέσθεση. Ναι, τα ευχάριστα, εντάξει, μας χρειάζονται, άνθρωποι είμαστε. Μπορούμε συνέχεια να τρώμε και τα πράγματα τα άσχημα, ας πούμε. Είναι σαν να τρώεις κάθε μέρα αγκινάρες, ας πούμε, πως τρώω εγώ. Όσο νωρές και να είναι, κάποια ώρα μόνο που τις βλέπεις αηδιάζεις. Θέλεις και κάτι άλλο, θέλεις και ένα γλυκό, θέλεις και ένα, ξέρω εγώ. Σοφία, να το πεις του Γιάννου. Θέλεις και κάτι άλλο, ας πούμε. Ωραία, ακούεις και έναν καλό λόγο, να ακούεις και έναν έπαινο, ακούεις και κάτι το καλό. Αλλά εκείνα που μας βοηθούν όντως μέσα στην αιώνια πορεία μας είναι πράγματι αυτά τα αγωνίσματα, τα οποία μας καθαίρουν. Επειδή είμαστε άνθρωποι και φορτωνόμαστε πάθη, αμαρτίες, φιλιδονίες, φιλοδοξίες, φιλαργυρίες, φιλαυτίες, όλα αυτά, εκείνα τα οποία μας καθαίρουν είναι τα μας μπαίνουν, βάζουν από την τρύπανε εκείνη και βγαίνουν από πάνω μας όλα τα περιττά και τα άχρηστα. Ο πόνος, οι θλίψεις, η αδικία, ο θάνατος σε όλη την περιεκτική του μορφή. Αυτή η αντιμετώπιση, αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικά το οποίο μας ετοιμάζει, μας καθαρίζει, μας οδηγεί μέσα αυτή την πορεία μας, μέσα στην αιωνιότητα και τελικά ευεργέτες μας ποιοι είναι. Αυτοί οι οποίοι μας ταλαιπωρούν και μας αδικούν, αυτοί μας ευεργετούν. Αυτοί που μας κατηγορούν και μας ταλαιπωρούν είναι ευεργέτες μας. Γιατί μας ευεργετούν αιώνια. Οι άλλοι που μας λένε καλά λόγια, χωρίς που μας βλάφτουν κιόλας, γιατί καμιά φορά τα πιστεύουμε και νομίζω ότι κάποιοι είμαστε. Όπως κάποιος ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επίσημος, αλλά είχε χαλάσει λίγο το μυαλό του. Πήγαινε κάποιος, του έλεγε, εσείς ας πούμε αλίμονο, πόσο ωραία μιλάτε και πόσο ωραία εκφράζεστε. Και έλεγε μάλιστα. Και πόσο τα καταλαβαίνετε όλα, μάλιστα, το έχουμε αυτό, το έχουμε. Δηλαδή το έχει, ας πούμε, που και τη σημειού του, άσχη τα πίσω του τη λέγανε οι άλλοι βέβαια, αλλά μπροστά του λέγανε κάποιες σκολακίες και ο καημένος νομίζω ότι τα έχει όλα αυτά τα χαρίσματα. Καλοσύνη σας το έλεγε. Εσείς όλα τα καταλαβαίνετε, όλα τα ξέρετε, όλα τα βλέπετε, όλα τα αυτά. Σας θυμίζει κάτι αυτό που κάποιος όλα τα ξέρει, όλα τα βλέπει, όλα τα προλαβαίνει, όλα τα κάνει καλά, όλα είναι τέλεια όσα κάνει. Είναι σύγχρονο το φαινόμενο αυτό, ακούγεται συχνά. Λοιπόν, δεν μας ωφελούν όλα αυτά στην ουσία. Στην ουσία, εκείνα που μας ωφελούμε στην πορεία μας στην αιώνια βασιλεία του Θεού είναι ο πόνος και ο κόπος, η φιλοπονία, το να αγαπήσεις τον πόνο και τον κόπο. Και όπως στη σωματική άσκηση, έτσι κάποιος που αθλείται αγαπά τον κόπο και βλέπεις πάει κάθε μέρα και 2-3 ώρες τρέχει, ας πούμε, και βλέπεις καμιά φορά μες στο δρόμο κάποιους που τρέχουν και τους λυπάσαι. Βρε, λες, τι τρέχεις καμιά, ποιά στο λεωφορείο πήγαινε, ας πούμε. Ποιά στο αυτοκίνητο σου πήγαινε, κάτι τρέχεις. Και καμιά φορά λέμε και καμιά κουβέντα. Κάποιος είπε κάποτε, όποιος δεν έχει νουλ, έχει πόδια. Να, πιένει το αυτοκίνητο να πάει και τρέχει με τα πόδια. Κύριος όμως κάνει καλό του αυτού, την περπατά, αθλείται. Ενώ εμείς τελικά που νομίζουμε έχουμε νου και πάμε τα αυτοκίνητα, τελικά εμείς δεν πατήσουμε. Εκείνος αθλείται, αγαπά τον κόπο, εξοικειώθηκε με τον κόπο και τον πόνο. Το ίδιο είναι και στα πνευματικά. Όταν εξοικειωθείς και μάθεις να αθλείσαι μέσα στον πόνο και στον κόπο, τότε ξέρεις να το χειριστείς σωστά και καλά. Γι' αυτό είναι σημαντικό και σε εμάς και στα παιδιά μας. Και βλέπετε και οι αρχαίλληνες, τους στρατιώτες, τους νέους κτλ. Τους έκαναν να αγαπούν τον κόπο. Σήμερα βλέπεις ένα παιδί και πίνε και φέρνουμε ένα ποτήρι νερό και μην πάει, ας πούμε. Δεν θέλει να πάει. Δυσκολεύεται, νέος άνθρωπος. Κάνει κάτι, δεν αγαπά τον κόπο. Δεν έμαθε. Ενώ άλλος που είναι εξισκημένος και είναι αυτός, όχι μόνο ποτήρι θα πας σου φέρει, αλλά και τρεις ώρες πας στο μηχάνημα, μπορεί να αθλείται και να μην τον νοιάζει καθόλου. Γιατί είναι εξισκημένος. Εξοικειώθηκε με το γεγονός αυτό. Νομίζω ότι τελείωσε η ώρα μας. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, δεν το έχουμε καλύψει πλήρως βέβαια, αλλά εντάξει, ό,τι μπορέσαμε είπαμε. Αρχίσαμε για 10 λεπτά ή άρχισα να έρθω εγώ? Τι σημασία. Ωραία. Συγγνώμη. Ναι.
Καλησπέρα, Γύροντα. Χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, Μίλη. Χρόνια πολλά.
Γύροντα, όπως ξέρουμε, όπως αναφερθήκατε πριν στα κακά ή στον πόνο, η Εκκλησία δεν ευχαίνεται σε κανένα να πάθει κακά ή οτιδήποτε.
Βέβαια, σίγουρα.
Αλλά υπάρχει όμως αυτό ο ψαλμός που λέει πρόσθεσ' αυτής, κύριε κακά, πρόσθεσ' αυτής κακά. Για ποιο λόγο το λέει, για να
επεδάσει? Αυτό ήταν, είναι ψαλμός της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ξέρεις. Και είναι μέσα στο πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι ευαγγελικός ο λόγος αυτός, αλλά ερμηνεύεται ευαγγελικά, διότι μέσα στα κακά και στους πόνους ο άνθρωπος καθαρίζει και ταπεινώνεται και γίνεται καλύτερος άνθρωπος.
Επίσης, Γύροντα, ακούγατε πριν ότι ο άνθρωπος, ιδιότητα μετά την βάφτισή του, υπάρχουν κάποιοι θεολόγοι που λένε ότι παραμένει η ροπή προς την αμαρτία. Άλλοι λένε ότι δεν είναι ισχύ αυτό. Εγώ θυμώ όταν ήμουν φοιτητής, με ρώτησε ο καθηγητής σε ένα μάθημα, μου λέει, πες μου, ρε Μίλη, μετά τη βάφτιση του ανθρώπου, τι παραμένει ο άνθρωπος? Του λέω, του παραμένει η ροπή προς την αμαρτία, η ρέη προς την αμαρτία, και πρέπει να προσέξει, να πολεμήσει. Και μου λέει, καλά μου λέει, πες μου το πράγμα στις εξετάσεις και να πάω στις Σεπτέμβρη, μου λέει. Ενώ δογματικής και μου λέει...
Εν τύπες μου απέδειξες, κύριε καθηγητά, ότι παρέμεινε η ροπή σου στην αμαρτία, έστω και αν βαφτίστηκες.
Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, δεν παραμένει η ροπή προς την αμαρτία, είναι μόνο η ελευθερία του ανθρώπου που άμα θέλει ο ίδιος ρέει προς την αμαρτία. Δεν υπάρχει αυτή η τάση, μου λέει. Πρέπει να θέλει ο ίδιος, ναι, μου λέει.
Σωστά που σου είπε, με την έννοια ότι δεν εξουσιάζει η αμαρτία την ελευθερία του ανθρώπου. Γιατί διαφορετικά ο άνθρωπος μπορούσε να πει ότι εγώ, εντάξει, βαπτίστηκα, ενεδύθηκα τον Χριστό, αλλά τι φταίω εγώ, αφού η ροπή προς την αμαρτία είναι μεγαλύτερη από μένα? Όχι. Η ελευθερία μας είναι πάνω από τη δύναμη της κακίας. Απλώς η ελευθερία μας λειτουργεί κακώς και μας στέλνει εκεί. Λοιπόν, εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αναυτόψω μεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.